So ek wil graag vra dat julle julle Bybel sal oopmaak by Hebreërs hoofstuk 10. En terwyl julle dit oopmaak by Hebreërs 10, wil ek 'n woordjie met julle deel wat julle die hele tyd in gedagte moet hou. En die woord is anders. Anders. Dink aan anders. Want die hele tyd wanneer ons hieroor gaan praat, moet ons vir mekaar eerlik sê, dis heeltemal anders as hoe die wêreld situasie sal hanteer. Dis heeltemal anders hoe ons dit partykeer wil hanteer. Dis totaal anders. Ek wil begin deur te vra, dink gou-gou aan ons redding julle. Hoe ons geleef het voor ons die evangelie gehoor het en werklik ontvang het en aanvaar het en vir Jesus aangeneem het, hoe anders ons lewe begin raak het daarna. Vir party mense is daar 'n totale alles is anders en vir party vat dit 'n tydjie, maar in hulle groei in die Here raak alles anders, jy dink anders daaroor na, jy het 'n behoefte om anders op te tree, dis anders. Met dit in gedagte, hou dit in gedagte. In die Hebreërbrief skryf die Hebreërskrywer, nou onthou die Hebreërbrief is vir die Hebreërs geskryf, vir die Jode geskryf. So dis was 'n Jood wat vir die Jode skryf in die 60s na Christus, laat 60s naby aan die 70 na Christus en hulle sukkel om van hulle Joodse tradisie gebruike, verbruike oor te skakel om net in geloof in Christus te leef. Dis vir hulle verskriklik moeilik. En hy begin vir hulle te sê, Jesus is beter as die engele, beter as Moses, beter as die hoëpriesterstelsel, beter as al die dinge, en dan bring hy hulle op 'n punt waar hy verduidelik hoe Jesus eens en vir altyd ons lewens kom totaal nuut maak. Hy het dit nie kom verander nie. Hulle het totaal en al kom nuut maak. Hulle was gewoond aan verandering. Maar om dit nuut te maak is iets heel anders. En ek wil vir julle 'n woordjie wys wat net een keer in die Bybel na vore kom. Ek kom nooit weer op 'n ander plek voor nie. En dit is 'n sterk woord wat destyds meer gesê was as geskryf was. Want as jy dit geskryf het, dan beteken dit alles wat jy vooraf gesê het om hierdie punt te staaf beskrywe 'n 100% spiksplinter nuwe begin. Dis nie 'n nuwe model nie, hoor gou. Ons is gewoond in die wêreld. Ag nee, dit is net 'n verbetering, maar ons maak dit is die nuutste. In daai tyd was dit al so. Hierdie woord nuwe kom net een keer voor. En daai woord nuut beteken letterlik dit het nog nooit so bestaan nie. Dis iets heeltemal nuuts. Dis anders. Okay? Dis anders. Kry die prentjie, dis anders as van tevore. Okay. Hy het al 10 hoofstukke geskryf. Ofwel, ons het hoofstukke en verse gesit, maar dit is al diep in die brief in. En hy skryf die volgende, Hebreërs 10 vers 19. Onthou nou, hy het van Jesus is beter as alles vertel en nou kom hy op hierdie punt by ons as gelowiges. En of hulle nou gesukkel het met hulle tradisies en hulle godsdienstige gebruike, ons almal het uitdagings. Maar hoor wat hy sê. Hy sê, terwyl ons dan broers, vrymoedigheid het. Dis anders. Hulle het nie met vrymoedigheid sommer na die tempel gegaan nie. Jy moes eers 'n offer hê, jy moes eers al die regte goed doen en die hoofpriester moes eenmaal in 'n jaar vir jou gaan versoening doen by die Here. Hier praat hy van vrymoedigheid, hoor jy? Dat ons met vrymoedigheid in die heiligdom kan ingaan deur die bloed van Jesus op die nuwe, daai woord nuwe is die enigste woord wat daar gebruik word. Ons baie ander woorde vir nuut, maar hierdie beteken spiksplinter nuwe. Daar was nog nooit so weg op 'n nuwe en lewende weg wat hy vir ons ingewy het deur die voorhangsel heen. Dit is sy vlees. Met ander woorde, Jesus het vir ons bewerk. En ons so 'n groot hoëpriester oor die huis van God het. Nou gaan hy 4 keer die woordjie sê, as gevolg van hierdie nuwe lewende weg waarop ons is, met vrymoedigheid en toegang tot God, nê? Nee, jy hoef nie eers dinge reg te maak nie, as wat Christus gedoen het wat tel en jou geloof in hom maak dit in vrymoedigheid. Nou noem hy 4 goed. Julle, al 4 is anders. Die eerste 2 is baie aanvaarbaar baie keer vir ons. Dis oké. Okay. Ons voel dis al reg, maar die laaste 2 van sy laat ons moet nou wat gebeur, nê? Nee, as gevolg van wat die Here gedoen het, dis bietjie challenging. Okay? So hoor gou wat sê. Eerste laat ons toetree met 'n waaragtige hart in volle geloofsverseker. Nie effe nie, nie halwe sekerheid nie, volle geloofsverseker. Hoe die harte deur besprenkeling gereinig van 'n slegte gewete. Wie se bloed was besprenkel? Wie se bloed het gedrup van die kruis? Jesus se. En hy sê dit het jou en my hart rein gemaak en hy sê dit het ons rein gemaak van 'n slegte gewete en die liggaam gewas met rein water. So hy praat priesterlike taal wat hulle gewete was net beskore vir iemand wat hom of haarself afgesonder het vir die Here en 'n priesterlike diens was en hy sê nee. Jesus het ons almal toegang gegee tot die teenwoordigheid van die Here. Hy het ons skoon gewas. Dink daaroor na sê hy, dis nuut. En hy help hulle om te besef maar die ou verbond en onder die ou verbond het die priesters dit gedoen. Hy sê maar nee, in die nuwe en op die lewende weg het die Here jou hart heel nuut kom maak. Jou gewete moet gebaseer wees op wat hy gedoen het aan die kruis vir jou, né? Die tweede ding is jou liggaam, jou vlees, hy is die een wat jou skoon gewas het met rein water. Hy het jou afgesonder en gereed gemaak dat jy kan ingaan, okay? In die teenwoordigheid van die Here jouself kan bevind. Dis die eerste laat ons. Nou kom ons wees eerlik, vir baie van ons het daarmee groot geword, ons het gehoor van kleins af. So dis nie altyd so anders nie, maar kom ek sê vir julle, dis anders as hoe die wêreld en baie mense, selfs Christene, dit partykeer sien, want ons is so geneig om te dink ons moet iets doen, né? Kyk wag, kyk die tweede laat ons. Die tweede laat ons is vers 23. Laat ons die belydenis. Wat se belydenis? Om te bely dat Jesus Christus deur sy bloed vir ons die nuwe en lewende weg gebaan het. OK? Dis 'n belydenis. Hy sê laat ons die belydenis van die hoop onwankelbaar vashou. Al gebeur daar wat in jou lewe, hou onwankelbaar, né, aan hierdie belydenis vas. Hy sê want hy wat dit beloof het, hoofletter hy is getrou. Hy sê kyk as Jesus gesê hy kom om dit te doen en ons totaal nie te maak. Hy's getrou. Ek en jy, ons getrouheid is bietjie wankelbaar partykeer. Hy sê maar hou aan sy belydenis vas. OK, daar's die twee laat ons. Hier kom die ander twee laat ons. Die praktiese sy van hoe leef ons dan dit tussen ander mense? Hoor gou. Vers 24. En laat ons op mekaar ag gee om tot liefde en goeie werke aan te spoor. Nou dit was anders. Want onder die ou verbond moes jy vir jouself pa staan en jy moet sorg dat jy en jou gesin en jou familie ja en jou nageslag by die Here uitkom, maar hy sê hier ons moet op mekaar ag gee. Hy praat hier van 'n ander se familie, 'n nuwe familie. Hy gaan dit nou uitbrei, né? Gaan nou lees. Hy sê ons moet op mekaar ag gee. Moenie okay daarmee wees as iemand afvallig raak nie. Moenie okay daarmee wees as ander mense wat ook in die Here glo, hulle eie pad wil inslaan. Okay? Dan sê hy tot liefde en goeie werke moet ons hulle aanspoor. So ons moet hulle aanspoor. Kyk, hoor die laaste laat ons, want dis ook anders. Okay? In die oog van die wêreld is dit altyd so, gee ook ons, okay, jy wil nou nie, doen jou ding, né? Right, hoor gou hierdie een. En laat ons die onderlinge byeenkomste nie versuim soos sommige die gewoonte het. Nou, ek weet baie mense het al hierdie vers gehoor en ek is seker julle het al gehoor van moenie wegbly van die kerk af nie. Moenie mense gebruik gewoonlik hierdie vers. Maar hy nooi die mense uit en hy sê moenie omdat ons nou nie meer in sisteme en godsdienstige tradisies gewoond is om by mekaar te kom op sekere afgesprekte tye en elke Sabbat in die sinagoge was en elke fees 'n lammetjie gebring het en ensovoorts nie. Hy sê moenie nou wegbly van die samewees en die byeenkoms van gelowiges. Hy sê maar laat ons mekaar vermaan. Nou daar's twee woorde in die Nuwe Testament vir vermaan. Die een is noustemie, met ander woorde, elke ou wat 'n krom en skewe gedagte het wat nie by die waarheid is nie, vermaan jy. Jy help hulle reg om die waarheid te sien. Hierdie woordjie is die ander woord. Proskartofuntes en dit beteken ek kom langs jou, parakalontes, skus. Ek kom langs jou en ek het inspraak in jou lewe. En as ek inspreek in jou lewe, dan weet ek los dit nie net vir jou nie, ek bid ook vir jou. Ons gaan hierdie ding saam tackle.
Dis 'n verskil. Die een is jy voor iemand en jy vertel vir hulle wat hulle verkeerd doen en wat verkeerd is en hoe hulle dit moet regbring en maak kry jouself reg. Die ander een is ons kom langs mekaar en hy sê moenie wegkruip van byeenkomste waar ons as gelowiges by mekaar kom nie, want ons het 'n verantwoordelikheid. Ons spoor mekaar aan tot liefde en goeie werke, né? En ons vermaan mekaar. As ek sien my broer, as ek sien my suster, as ek sien iemand is verkeerd, moet ons hulle deur ons leefwyse nie net met die inspraak wat ons lewe nie, reg help. Wees die voorbeeld. Ek gaan nou vir julle lees wat Paulus geskryf het. Okay? Hy sê laat ons mekaar vermaan. Hoekom? En dit des te meer namate julle die dag sien naderkom. Nou hy het van 'n dag gepraat. En die dag waarvan hy gepraat het is wanneer Jesus weer kom. Sien julle sien? Hy sê so. So hy sê terwyl ons almal sien die dag van die Here naderkom en die goddeloosheid en die dinge wat skeefloop en alles wat nog gebeur in ons midde, wees by mekaar. Okay. So onthou die vuur laat ons van 'n spiksplinter nie. Dis totaal anders. Hulle verwysingsrande van hoe hulle die Here gedien het, is skielik nie met hierdie manier nie, maar is anders. Dis deur die bloed van Jesus. Jy kom as 'n kind van God, jy kom as 'n vrygekoopte. Jy werk nie meer op pad soek toe nie, of jy het nie jouself wat jy tugtig om gereed te kry nie. Nou kyk jy ander mense wat langs jou is en vir jou sê, "Hey, ons doen dit nie so nie." Maar volg my voorbeeld. So gepraat van volg my voorbeeld. Blaai gou na 1 Korintiërs hoofstuk 10 toe. 1 Korintiërs hoofstuk 10. So terwyl Paulus so 10 jaar voor hierdie woorde geskrywe was, in Efese was, kry hy die nuus van hoe dinge in Korinthe gaan. En hy skryf toe vir hulle hierdie brief wat ons ken, 1 Korintiërs, in 53-54 na Christus. En hy skryf aan die gemeente. Nou interessant, baie van Paulus se briewe wat julle almal so goed ken, Galasiërs, Efesiërs, gaan lees in die begin, dan praat Paulus oor aan die gemeentes, nê, met 'n meervoud, of hy sê aan al die heiliges of aan al die broers en susters, dan praat hy oor die algemeen. In Korinthe skryf hy en in die brief Romeine skryf hy vir spesifieke 'n gemeente. Met ander woorde, kry die prentjie, dis klomp mense, maar is nie 'n klomp klein gemeentetjies wat oral was nie, nê? Hy skryf aan 'n groep mense, amper iets soos vanaand. En hy skryf deurlopend vir hulle oor opmerkings en dinge wat hy moes regmaak, 'n tipiese. Kom langs julle in, ek sê nie net vir julle wat is die regte ding nie, as julle wil weet wat is die regte ding, check my, sê Paulus, kyk na my voorbeeld. Ons gaan dan nou lees. So sy hele manier hoe hy hulle regstel, reghelp, vermaan, is in hierdie posisie, nie van bo af nie, hy kom langs hulle. En later in die brief, net voor hy oor die gawes van die Gees skryf, skryf hy hierdie woord. Hy praat oor die nagmaal. Hy praat oor hoe Jesus vir hom, hy het nie by Petrus hulle gehoor nie, op die aand voor hy in hegtenis geneem is, die brood gebreek het en vir sy disippels gegee het en gesê, "Neem eet, dit is my liggaam." Hy sê en die Here Jesus het vir my gesê, daai aand het hy ook die beker geneem en nadat hy gedank het gesê, "Dis die beker van die Nuwe Testament." En hy sê vir hulle as gemeente, "Wag vir mekaar voordat jy dit saam gebruik. Moenie dit sommer net gebruik. Wag vir mekaar, want hulle wou nie altyd wag vir ander mense nie, altyd gedink, nee man, hulle kom nog, kom ons eet so lank. Kom ons gaan so lank aan." So hy probeer die gemeente kry, "Hey, hier's iets belangriks wat kom met julle gebeur." En terwyl hy praat oor iets belangriks, kan julle glo, skryf hy hierdie woord. Lees gou saam met my. Vers 23. 1 Korintiërs 10 vers 23 en 24. Hoor hierdie woord. Alles is my geoorloof. Maar nie alles is nuttig nie. Alles is my geoorloof, maar nie alles stig nie. Ons fokus baie keer op die dinge tussen gelowiges wat nie moet gebeur nie. Dis nie nuttig nie. Maar ons moet ook kyk. Hy praat ook van nie alles wat ons doen stig mekaar nie. Nou het hy 'n woord hierso wat letterlik beteken om mekaar op te bou. So hou nou gou 'n gedagte wat ons van die Hebreër ou gelees het. Daar's 'n nuwe en lewende weg. Gebeur nie outomaties nie. Ons het nodig om vir mense te help om te lewe op hierdie nuwe en lewende weg, as ek dit so kan stel. Deur vermaning en stigting. OK? So Paulus sê al is ek gered en al is ek skoon, want ek kan nie net doen wat ek wil nie, want ek moet ook dink aan ander mense wat in my lewe inkyk en gestig moet word, OK? Opgebou moet word. So die woordjie stig is letterlik om te bou in iemand se lewe. Kyk gou vers 24. Laat niemand sy eie voordeel soek nie, maar elkeen die voordeel van 'n ander. Dis nogal wat. Dis anders. En nou moet ons eerlik vir mekaar sê, dis bietjie anders oor hoe ons ook eintlik as gemeente en as kerk wil opereer in die wêreld. Want ons wil nie eintlik altyd ander mense se voordeel soek nie, ons hou daarvan om ons eie voordeel te soek. Dit moet wees soos ons af van nou en ek praat dalk met die verkeerde groep mense, maar ek probeer net sê baie mense word geaffekteer. Moet ons hierdie musiek speel? Kyk hierso, hierdie liedjies is nou nie vir my nie, ek gaan ergens gaan waar dit vir my. En ons is so geneig om ons eie voordeel te soek en nie die voordeel van iemand anders. My voordeel waarvan Paulus hier praat, is nie dat almal happy is nie, is dat almal gebou word, gestig word om te groei op hierdie nuwe en lewende weg waarvan die Hebreërs skryf. Kyk gou later. Hy sê in vers 31 in hoofstuk 10: "Of julle dan eet en of julle drink," ek hou van hierdie woorde, "of enige iets doen," of enige iets doen. Okay? "Doen alles tot verheerliking van God." Nou sal 'n mens dalk die vraag vra, okay, maar hoekom sê hy nou hierdie woorde? Kyk waartoe is hy op pad. Hy sê, wees geen saak oorsaak van struikeling vir Jode of Grieke of vir die gemeente van God nie. Hy noem drie groeperinge mense. Hy sê die Jode met hulle tradisies en met al hulle goed en wat nog nie glo dat Jesus die Christus is nie, moenie vir hulle struikeling wees. Hulle moenie na jou en my lewe kyk en nie vir Christus raak sien. Hy sê maar ook die heidene, hulle wat gewoon was om afgode te dien en nie soos Israel te leef nie, hulle moet ook na ons lewe kyk. En ons moenie hulle laat verder struikel nie. Dan gebruik hy 'n ander voorbeeld, die derde een, gemeente. Selfs Christene moenie struikel as hulle na jou en my optrede kyk en wat ons doen en hoe ons dit doen. Kyk, baie belangrik. Hoor wat hy dan sê. Net soos ek almal, dis nou Paulus wat praat, net soos ek almal in alles behaag en nie my eie voordeel soek nie, maar die van baie. Dis 'n wow ding wat Paulus hier sê. Hy sê hy soek die voordeel van baie. Hy wil hê almal wat sy lewenspad kruis, moet die volgende kan doen. Hoor gou wat sê, sodat hulle gered kan word. Julle, dit is ons lewe tussen mekaar, tussen heidene en tussen Jode, tussen almal. Wat ons ook al doen, moet van so aard wees dat dit mense vermaan, ja, maar langs hulle en stig, omdat ons nou weet ons is op die nuwe en lewende weg, ok? En ons nie soek nie ons eie voordeel nie, maar die kern is so dat hulle gered kan word, in die redding van Christus kan leef. Julle gesê is op pad ergens heen, kyk gou die volgende vers. 1 Korintiërs 11 vers 1: "Wees my navolgers, soos ek dit ook van Christus is." Julle al hierdie woorde gehoor? Of, ek dink die nuwe vertaling sê, Paulus het geskryf, "Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg." Kyk, dink regtig ernstig daaraan. Julle, dis 'n ander se lewe. Dis nie sommer, o, is jy ook 'n Christen? O, lees jy ook die Bybel? O, by watse kerk is jy? Nee. Dis 'n lewe wat tot voorbeeld is van ander, wat wys wie jy volg. Kyk, hou dit in gedagte om te stig, omdat jy op die nuwe en lewende weg is. Drie hoofstukke later skryf Paulus die bekende 1 Korintiërs 13. Onthou julle dit? En hy het gepraat in 1 Korintiërs 12 oor die gawes van die Gees. Maar hoor gou hoeveel keer onderbreek hy hom. Ek gaan nou nie alles lees nie, maar julle kan braai na 1 Korintiërs 14. Wil net hê julle moet die kern hoor van waarmee hy besig is. Hy praat oor die gawes van die Gees en veral oor tale en profeseë, maar tussen skryf Paulus so duidelik wat hulle gemis het destyds. Nie net om dit verkeerd te gebruik en wanneer hulle dit gebruik het nie, hoor gou wat hulle kry uit. 1 Korintiërs 14 vers 4. Hy sê hy wat in 'n taal spreek, stig homself. So dit is 'n gawe, maar dit is tot stigting van die individu, die een wat dit gebruik. Hy sê maar hy wat profeteer, stig die gemeente. Met ander woorde, hy spreek woorde wat verstaanbaar is, wat alle ander mense oor kan bepyns en dink en kyk na daai voorbeeld. Ok, dan praat hy in vers 5. Ek wens dat julle almal in tale spreek, maar nog liever dat julle almal profeteer. Want hy wat profeteer is groter as hy wat in tale spreek. Of,
Hy moet dit uitlei,
dis nou die ander detail spreek,
sodat die gemeente stigting kan ontvang.
Nou nie vanaand dink ek praat oor die gawes van die Gees nie. Ek gebruik dit om vir julle te wys, kyk waartoe bring Paulus dit. Hy probeer hierdie mense help om te sê alles moet mekaar stig. Ons is besig om die liggaam te bedien. Ons is soms so gekondisioneer wat hulle amper moet sê om ons optrede of to change our behavior, nee? Dat ons altyd dit aandag aan wil gee om 'n getuie in die wêreld te wees, maar ons versuim om by mekaar uit te kom. Hoor wat hy sê. Hy sê dit moet tot die gemeente se stigting wees. Kyk vir vers 12. Hy sê so moet julle ook terwyl julle streef na geestelike gawes. Hoor wat sê? Probeer om uit te min, om uit te leef tot stigting van die gemeente. So maak nie saak wat ons onder mekaar doen nie, ons moet altyd daaraan dink, is dit wat ek nou sê, is dit wat ek nou doen, gaan dit jou opbou as 'n gelowige, gaan dit jou opbou as 'n gelowige, gaan ek so leef dat jy my voorbeeld wil navolg omdat ek vir Jesus navolg. Dis die kern wat Paulus in sê. Trek het terug na, laat ons, gaan julle sien hoe kom Paulus sê, moenie wegbly nie, kom by mekaar, want in mekaar se teenwoordigheid gaan ons mekaar stig, ons gaan mekaar opbou, ons gaan mekaar vermaan, jy stap hierdie pad alleen nie, want jy is op 'n nuwe en lewende weg, nee, kyk, hoor gou, sonder om verder klim op te leen, kyk net gou vers 26, hy sê, hoe staan die saak dan, broeders, wanneer julle, dit is nou die gemeente, nee? Wanneer julle saamkom, dan het elkeen van julle, 'n psalm of 'n lering of 'n taal of 'n openbaring of 'n uitlegging, hoor sy kern, laat alles tot stigting geskied. Hy sê, selfs nadat hy gepraat het oor mense wat in tale spreek, hy sê, laat dit dan gebeur, nee? Hoogstens 2 tot 3, laat iemand dit uitlei, hoor vers 28, maar, as daar geen uitleer is nie, laat hy die gemeente swyg, en laat hy met homself en met God spreek. Hoekom? Want hy stig nie homself, die ander gaan nie gestig word, die ander gaan wonder wat is besig om te gebeur, wat is die bedoeling daarvan, wat wil die Here sê, en hulle wag vir iemand om dit uit te lê, en almal se fokus is weg van om opgelig en gestig te word. Ok, onthou jy dat Paulus het in sy ander brief, Galasië, in die Galasiërs brief, die praat hy oor die vrug van die Gees. Nou die vrug van die Gees, noem gou vir 'n paar orde, liefde, vreugde, vrede, geduld, goedheid, getrouheid, nederigheid, selfbeheersing. Jy onthou dit? Wat sê Paulus daarna? Kyk gou saam met my Galasiërs 6. Kyk gou wat praat hy. Presies dieselfde. Hy sê vir hierdie gemeente, onthou, ons is besig om mekaar te bedien en te stig. Alles kom terug na dit wat Jesus in ons lewe gedoen het. Ons bou nie hier iets op ons eie nie. Jesus bou sy kerk. Nee? Maar ons het 'n verantwoordelikheid om mekaar te vermaan en te stig en om 'n voorbeeld te leef wat nie ander mense enigszins weerhou om in die volheid op hierdie nuwe en lewende weg te leef. Dis anders. Okay? Right, kyk gou, Galasiërs 6. Lees vanaf vers 1. Broers, as iemand ewenneel deur een of ander misdaad oorval word, hy praat nou met ons, nee, moet julle wat geestelik is, so een reghelp met die gees van sagmoedigheid. Terwyl jy op jouself let dat jy nie ook versoek word nie. So besop. Moenie jy ook versoek word nie, maar terwyl jy hierdie help, daar's 'n versoeking, wat 'n voorbeeld, hoor. Nê? Was 'n versoeking. Ek sien die versoeking. Ek kom langs hom en ek wil hom stig, ek wil hom help. Hy's 'n kind van God, maar ek moet besop, sê Paulus, dat ek nie deur dieselfde versoeking waar deur hy besig is om te val, dat ek in dieselfde versoeking val. Dan skryf hy: dra mekaar se laste en vervul so die wet van Christus. Want as iemand meen dat hy iets is, terwyl hy niks is, mislei hy homself. Menende, moet ook nie dink jy is okay en hy nie, en ek doen dit uit my eie krag nie. Nee. Ek is ook niks sonder die Here se genade nie. So uit daai besef, uit bediening en vermaan ons mekaar, volg my voorbeeld, nê? Wie die wêreld se volkie, dis so ons leef. Dan sê hy, vers 4, maar laat elkeen sy eie werk op die proef stel. En dan sal hy grond verroem, hy alleen wat homself betref en nie wat die ander betref nie. OK? Dan sê hy,
Want elkeen sal sy eie pak dra, maar laat hom wat in die woord onderwys ontvang, meedeel aan alle goeie dinge wat aan die een wat hom onderwys gee. Moenie dwaal nie. God laat hom nie bespot nie, want net wat die mens saai, dit sal hy maai. Hy het nou van die vrug gepraat. Wat saai ons in mense se lewens in? Wat saai ons in ander mense se lewens in? 'N Idee van, luister hierso, is jy hoe Christen moet wees nie? Get yourself together. En ons is nie die voorbeeld wat langs iemand kom, en die voorbeeld is sterker as die vermaning. Ons moet besef, ons het 'n rol by mekaar te speel. Nee? Dan skryf Paulus, hoor gelief, hy wat in sy vlees saai, sal hy die vlees verderf maai, maar hy wat in die gees saai, sal hy die gees die ewige lewe maai. En laat ons nie moeg word om goed te doen, want op die regte tyd sal ons maai as ons nie verslap. Laat ons dan terwyl ons die geleentheid het, hier is ons, terwyl ons asem het om in te asem, terwyl die son môreoggend opkom as ons geseend is om nog 'n nuwe dag te leef, laat ons terwyl ons die geleentheid het aan almal goed doen, maar die meeste, ek weet jy, julle ook hierdie vers so lees dan, maar die meeste aan die huisgenote van die geloof. Dis anders. Dis so anders, dat baie mense dit nie eintlik wil hê nie, want ons wil altyd die kerk kry om net vir die wêreld daar buite te gaan bedien. Nee? Weet julle wat? Paulus sê, eerste, moet ons na mekaar kyk. Ons moet daar wees vir mekaar, ons moet mekaar stig, ons moet mekaar rig, ons moet daar wees, en hy sê, dit prominent. Maar, die meeste, aan die huisgenote van die geloof. So ek wil God vir julle vra, julle glo dat Jesus die Christus, die Seun van God is. Julle glo dat hy vir julle gesterf het, en dat aan julle die ewige lewe gegee, en jou sondes vergewe is, en dat jy 'n kind van God is, wat jy weet, hy beloof het, dat jy ewige lewe het, en dat niks en niemand jou uit sy hand sal ruk nie. Ja? Raai wat, dit maak jou en my huisgenote. Die woord huisgenoot is nie die woord huisgenoot die tydskrif nie, die woord huisgenoot beteken letterlik, jy is deel van dieselfde familie. Jy is dieselfde familie, dieselfde van. En ons is deel van dieselfde familie, en Paulus sê, aangesien jy deel is van dieselfde familie, kyk na jou familie. Families het issues. Ons allemaal weet het. Nee? Maar hierdie familie is anders. Dit is anders. Want hierdie familie is huisgenote van God onze Vader, en dit het 'n ewige implikasie. So, kan ek gou vra om die laaste verse net saam met my te lees, met dit in gedagte. Blaai gou na Romeine 15. Romeine hoofstuk 15. Hoor hoe sê Paulus, amper aan die einde van hierdie brief, nadat hy langs hulle ingekom het, sterk vermaning gegee, nadat hy regtig waar baie vir die gemeente te sê gehad het oor hoe hulle verkeerd lewe, wat hulle nie moet doen nie, hoe hulle moet doen, en hy kom en hy praat met hulle oor hierdie ding, hoor gou. En op ons wat sterk is, praat van die geloof, nee, want in hoofstuk 14 het hy gepraat oor ons geloof. Hoor wat sê hy in hoofstuk 15. En op ons wat sterk is, rus die verpligting om die swakhede te dra van die wat nie sterk is. En ons moenie onsself behaag nie. OK. Voor julle dink, dit beteken net weer, ons moet net aan al die ander mense, en al die mense wat nie so goed, Paulus praat hier van huisgesin, en hy praat van dat al mense is wat regtig nie sterk is in geloof nie. Hulle het geloof, hulle glo, maar is flou daar. En hy sê, julle wat sterk is in die geloof, moet ander dra wat wel geloof het, maar wat nie sterk is in geloof nie. Hoe? Kyk terug op 1 Korintiërs. Wat het hy gesê? Hy sê, kom aan ons, volg my voorbeeld soos ek die voorbeeld van Christus volg. Kyk na Galasiërs. Saai in die gees, en jy sal sien, wat gaan jy maai. Ons is baie keer gefokus op, om die ou se vleeslike, of die persoon se vleeslike te probeer verander. Jy gaan net in die vlees maai. Saai in die gees, bring die woord, bring die ewige verandering, so dat die Heilige Gees die werk in hulle kan doen. En jy gaan sien wat van ons maai. Nee, it's not a lost cause. Nou sê, Ons wat sterk is, daar's 'n verpligting om die swakke te dra wat nie sterk is nie en om nie onsself te behaag nie. Hoor nou wat hy sê, vers 2. Want elkeen van ons moet die naaste behaag met die oog op wat goed is tot stigting. Weer die woordjie wat hy die gesonde gebruik om hulle op te bou in die Here. As ons almal net na ons eie pad kyk wat ons al as gelowiges stap, dan gaan ons almal sê, "Wow, ons is sterker as wat ons was jare gelede." Daar was toevoeging tot ons geloof, daar's oomblikke waar ons op kan terugkyk. En hy sê, "Wel, ons moet met dieselfde oog op wat goed is, na ander kyk tot stigting." Dit is ons doel om mekaar as huisgenote te stig en te rig en te help en te vermaan op wat? Op die nuwe lewende weg. Dis anders. Goed, dan sê, want ook Christus het homself nie behaag nie. Maar soos geskrywe is, die smaadhede van die wat hy smaad, het op my geval. Is nie wonderlik dat Paulus eintlik vir ons sê, hier is ons voorbeeld. Kyk nou hoe Jesus dit gedoen. Hy het sy disippels gedra. Hy het die mensdom gedra. Hy het langs hulle ingekom en hy het presies gedoen wat Paulus nou sê, ons as gemeente in hierdie wêreld moet doen, maar nie moet vergeet teenoor mekaar nie. En ek wil daarmee afsluit deur vir julle te vra. Dink net gou aan daai 12 disippels wat vir 3 jaar dag na saam met Jesus was. En hoeveel foute en hoeveel dinge hulle deurgemaak het en soms in oomblikke beleef het waar ons sou gedink het, het hulle nou nog nie geleer nie. Hoe is dit moontlik? En Jesus het elke keer gesorg dat hy hulle stig en hulle geloof versterk en vir hulle die voorbeeld nagelaat sodat hulle nie ander ons nie, hulle ook die roeping ontvang het om aan ons die getuienis van die evangelie te bring. So ek wil julle bemoedig om regtig waar te gaan nadink oor hoe anders dit is om regtig waar te sê, okay, ons is in 'n nuwe en lewende weg. Ons het verantwoordelikheid teenoor mekaar. En ons kan langs mekaar inkom, maar ook die voorbeeld stel om vir ander mense te rig en te stig om as gelowiges te leef op hierdie nuwe en lewende weg. Dis 'n lewende weg in Christus. Dis nie 'n godsdienstige weg nie, dis 'n lewe. Dis ook nie 'n leefstyl nie, want style verander. Jy dra nou jou hare so en later jy 'n ander styl, dra jy dit so of jy maak dit so, jou klere style verander, dis nie 'n leefstyl nie, dis 'n leefwyse, dis 'n lewe en dis 'n nuwe en lewende weg. En dit is anders. Dis anders as net godsdienst, en is anders as hoe die wêreld dit doen. En mag die wêreld die anders in ons raak sien oor hoe ons teenoor mekaar optree en ook teenoor hulle optree. Amen.
Hierdie boodskap is gelewer deur Neil Olwagen van die Christen Gemeenskapsbediening te Stanford. Neil kan gekontak word by 082-960-5687. Dit is 082-960-5687. Die Here Jesus seën u.